Sango na VOA.
Mbote na bino banso ba ebozi li bakuya kulanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC oyo epesame li bino na Marius Muhunga. Teongwa Bije Kasi, gouverneur ya province ya Sud Kivu, a kweisami na bokonzi boye, sima ya motion ya défiance e ba kelimi beko ba assemblée provinciale ba kotisa kimpo na kokweisa ye. Na kati ya ba député tukumisato na misato ba bazalaki na assemblée provinciale tukumi bale na mwambe ba voté mpo na kokweisa ye pe ba député mitano kakande ba boite bandimi pété ba kelimi beko ba yike ba Sud Kivu bazalaki kofunda gouverneur Ngwa Bije na kopengwisa mosolo mwa l'état pe kozanga kotambwisa misala mwa province malamu mingi mingi na ba matali masolo ya ba mine. Mangomba Motoba mai maponaki Denis Kadima bo mukambi ya sika ya seni. Baponi bongo prophète Dodo Kamba, représentant yaba église ya réveil, bomo kamina bango ya sika, Pechek Abdallah Mangala, représentant la communauté islamique, bomo kitaniwaye. Boponami boye, bo salemi na assemblée extraordinaire et basalaki lelo, omokolomwa le 2 décembre, pe elandemi sima, bayi lingomba catholique, lokola bayi SCC, kolongwa, omisala la lingomba liye, pona kolakisa lolenge basepela kite, ndenge Denika Dima, aponama ki bomo kambia sika seni, pelo lenge pona bango seni ezali o maboko mabayi politique. Drodro, Chabi, Ivo, Kateza, Ndoya ezali ba kombo ya bamboka baye batukoleka nkama moko basi ba bomami na ba dongolo miso mabayi lingomba ADF na province ya Ituri kaka na mposo moko moimuliki. Mpe batukoleka nkoto zomi basi ba kimi bamboka na bango pe batiki sima biloko na bango nyonso. Bosengeli koyeba ete kaka na mokolo mwa le 21 novembre moleki na mboka Drodro batokoleka zomi na libwa babo mamaki mpe batokoleka 16000 bakimaki. Mokolo mwa lomingo le 28 novembre batokoleka tukumi bale na mibale babo mamaki kaka na mboka Drodro. Bobo mami boye bozali ko salema atako province ya Ituri na ya Nord Kivu ezali bongo na état de siège uto sans amitano mpe batokoleka 1200 basi babo mami uto état de siège ebandi et lobi thermomètre sécuritaire ya Kivu. Mikolo Mileki, mampinga ma ekolo Uganda, basangana kina ba IFRDC, pona ko bundisa ba ADF. Nangambo na ye, Abdou Abari, président en exercice ya conseil à sécurité ya ONU, asakoli libosi ya bapandi sango ete, esengeli kotia ma boko na bo sangani, bo mampinga, ma bikolo biemi bale, pona ko zongisa kimia na S ya ekolo Congo démocratique. Pe abakisi ete, ezali ndakisa elamu ya kolanda na bikolo bisusu bi Afrika, na ko sangana pona ko bundisa ba dongolo miso. Likitali ya ba ministre bia bikolo bia bitia ki manzaka na akor kadre ya Addis Abeba e esengela ki kosalema na ekolo Congo démocratique mokolo mwa le 6 décembre mozali kuya mokosalema lisusu te mokolo mwango. Kino sika, tina ya bo pousse likitali ye, liyebani na ino te. Alanga Nzembo Koffi Olomide akomi lelo omboka Beni na province ya Nord Kivu. Mobembo moye mozali mpona ye mpona mbala ya yambo na etuka eye. Alanga Nzembo motambusi ya lingomba quartier latin international pe mokeli mindu le tchacho alobi ete akei na Beni mpona kolendisa mitema ya bandeko baye bazali na pasi na bitumba pe makambo ya ndenge na ndenge. Abakisi ete apesi maboko na état de siège e ezali na engumba eye mpe aliki ete kimia ekozonga kala mingi te na bisika biye. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken na mokokani waye Sergey Lavrov ya ekolo Russie bakutani bongo omboka Suède na masolo ya sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Na masolo na bango monsieur Blinken alobi ete esengeli ekolo Russie emi pekisa ko kota lisusu na mabele ya mboka Ukraine. Na ngambo na ye monsieur Lavrov asengi ete bikolo bia West ba lakabo kingi pona ntango mulayi na bandelo na bango. Bosengeli koyeba ete ezali mpona mbala ya liboso uto mibu minei ba ministre ya mambi ya bapaya ya bikolo Russie mpe États-Unis bazali kokutana na sommet ya organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Tokomi bongo na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi ndenge bolandaki biso. Bokoki mpe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet voalingala.com mpe bobosana te kolaike page na biso Facebook. Ezalaki wabino Marius Muhunga. Fatou Makala la Alimasi azalaki bongo Odela ya Masini. Otikala malamu.